podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 30. mars, jeg heter Ina Vedde Kjærstad. Med meg I dag så har jeg børskommentator Roar Valdreik og økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hallo, hallo.
Hei, hei.
Jeg jo godt plassert på påskefjellet allerede, men dere har egentlig liksom begynt liksom krimpåsken hjemme, dere.
Ja, det kan jo trygt si hva det heter, binge av den serien, Harry Hole-serien, som ble sluppet på Netflix nå nettopp. Og jeg har jo ikke sett så mye krimserier de siste årene påske, jeg har gått litt lei det, men jeg må absolutt anbefale den. Denne her faktisk sykt god.
Ja, det jeg helt enig. Jeg synes det ordentlig gøy, og så det jo litt, litt sånn plotthull, kanskje et par steder sånn, men ja, jeg enig. Ja. Kjempebra. Også, men jeg lurer litt på, etter at vi har hatt liksom, Joachim Triers filmer som viser vakkert Oslo I nydelig lys og sånn, og så kommer dette her, hvor det Jo Nesbø har gjort om Oslo til et sted med masse skyskrapere. Som ikke finnes.
Og søpla flyter jo ja, absolutt alle gatene.
Ja, det jo fullstendig søppelkrise som ikke blir forklart. Det jo selv vakre steder I Oslo. Stappa med søppel og utligger, og det liksom et mørkt Oslo.
Ja, men det jo helt fantastisk å få balansert litt etter det Oscar-styret.
Ja, det var jo bare vakre vestkanten, så vi får håper de filmer med den som var så misfornøyd med den der affeksjonsverdi som bare viste disse vakre menneskene på Oslo Vest. Håper de mer fornøyd med denne her.
Det tror jeg de
Selv om det neppe når opp når det gjelder Oscar-kvaliteten. Men jeg må jo si at han svenske Joel Kinnaman, det han heter, herregud, for han spiller så bra altså, at det helt vanvittig.
Evil type, altså. Men altså, Visit Oslo, jeg vet ikke om de kommer til å bruke denne aktivt I markedsføringen av hovedstaden vår, altså.
Men det I hvert fall påskeunderholdningen I hvert fall, det anbefales, den serien anbefales foran brittisk krim.
Ja, jeg vil si det. Jeg synes det var litt trekt episode 1, men episode 2 ut. Jesus Christ, altså, det er så lenge siden jeg har lest boka, så jeg hadde jo glemt av plotten, så jeg hoppet jo I stolen et par ganger.
Og det så lenge jeg blir drevet så mye med en serie at jeg, som Roar her, har binget på den måten, altså, det veldig avhengighetsdannende greier.
Så det var dagens reklam for Netflix, som vår sponsor.
Ja, naturligvis. Ok, vi må videre, vi må ta en liten titt på ukens kalender. Det jo den stille uken dette her, men det skjer jo litt grann på kalenderen likevel. Av ting som betyr noe, så kommer det inflasjonstall fra eurozonen på tirsdag. Og så det non-farm payroll, som det viktigste, arbeidsmarkedstallet fra USA. De kommer på fredag. Den amerikanske sentralbanken følger arbeidsmarkedstall nå nøye I sine vurderinger om hvor renten skal videre. Svake arbeidsmarkedstall vil redusere sjansen for at renten settes opp. Ellers så vil jo også selvfølgelig krigen I Midtøsten være en sentral driver av nyheter denne uken. Alle signaler om hva partene foretar seg, og hvor lenge konflikten vil vare, og hvor lenge dette energiprissjokket vil vare, noe markedene følger tett, og noe vi absolutt skal snakke mer om I denne episoden. Men først, la oss gå til ukens første tema. Drivstoffdrama på Stortinget I forrige uke. Og fra onsdag denne uken så kuttes jo en rekke avgifter. Det blir billigere å kjøre bil. Dette her uansvarlig petropopulisme, eller det ansvarlig politikk?
Altså det jo populisme, det ingen tvil om, men jeg synes ikke det så uansvarlig som en del vil ha det til. For at vi må se på hva disse avgiftskuttene går til. Jeg så jo, Kirsti Bergstø fra SV som sammenlignet det med tannhelsereformen. Det koster nesten like mye som tannhelsereform. Tenk om vi heller kunne bruke penger på det, sa hun. Men da tenkte jeg at ja, men tannhelsereform vil ikke holde norsk transportnæring I livet gjennom dette kostnadssjokket her, altså. Disse pengene, 6,7 milliarder vel det siste beregnet til, cirka 2/3 går jo egentlig til næringslivet her, da, og 1/3 til privatbilistene. Så dette jo I all hovedsak næringsstøtte til to bransjer som har, I hvert fall en som har slitt lenger, bygge anlegg, og også transportnæringen som har fått et kostnadssjokk som de ikke har sett maken til. La oss håpe at det blir midlertidig, og da det en en næringsstøtte i en begrenset periode til næringer som vil slite stort på grunn av dette kostnadssjokket. Og så det også lett til privatbilister, men i all hovedsak 2/3 cirka går til næringslivet.
Og jeg tenker at det går an å svare ja på at det uansvarlig petropopulisme i den forstanden at dette da skjer også før revidert nasjonalbudsjett. Det et brudd på budsjettavtalen mellom tutti-frutti-partiene, fordi da Senterpartiet gikk sammen med de blå og stemte for dette. Men samtidig så har Roar mange gode poenger her, tenker jeg. Petropopulisme har vi jo sett i alle tider, og det en grunn til det. Transportkostnader hardt og særlig i distrikts-Norge og i mange andre land. Og hvilke andre land det som så langt har drevet med petropopulisme etter at Midtøsten-krigen sørget for at diesel og bensin skyter i været? Jo, det blant annet Sverige, Portugal, Spania, Kroatia, Ungarn, Sør-Korea, Thailand, Vietnam, Japan, Taiwan, Kina, Brasil. Og vi har altså...
Land vi liker å sammenligne oss med.
Ja, vi skuffer inn staten, skuffer inn enormt på høye olje- og gasspriser her til lands, så det noen som på en måte egentlig har rygg til å bære dette, så bør det vel være oss.
Jeg kan også legge til det at nå går jo oljeinntektene går jo utenom statsbudsjett, kan man si, men la oss si staten, bare for å bruke et rundt tall, la oss si staten drar inn 250 milliarder kroner mer i år. Og så hvis vi bruker 2,7% av det, da, slik som innenfor handlingsregelen, hvilke tall får vi da? Jo, da får vi faktisk ca. 6,7 milliarder kroner som dette her kuttet. Ja. Så du kan så bare si, hvis vi bare bruker 2,7% av det som staten får mer inn i oljeinntekter, så vi på 6,7. Så skal det selvfølgelig sies at det ikke bare hva vi får inn i oljeinntekt, så har vi hva vi kan bruke av oljeinntektene, det jo størrelsen på oljefondet, og det vil jo ikke ha godt av det sjokket her da. Oslo Børs vel den eneste børsen i verden nå som i pluss, så det skal vi legges til da.
Ikke sant.
Men et annet tall vi kan slenge ned med verdiavgiften, sant? Når bensinprisen stiger fra 20 til 30 kroner, nå det ikke fullt så mye det stiger da, men la oss si det gjør det da, så jo, da øker jo bare momsen utgjør 2 kroner den økningen, sant? Så staten får jo inn mer med verdiavgift av dette. Ja. Og så vil noen si at ok, så du skal holde med verdiavgift utenfor statens inntekt, for hvis ikke vi bruker pengene på bensin, så vil vi bruke det på noe annet, og da ville staten likevel fått inn den med verdiavgiften. Men man må liksom, det er ikke så ille som noen vil ha det til da. Ja, det populisme, men det er ikke sånn veldig uansvarlig.
Men det må jo si at dette varer til 1. september. Om dette her det som må til for å redde 2 næringer, som du sier, Roar, det jo lite sannsynlig at når kuttene kuttes, og vi skal tilbake til normal 1. september, da vil jo, det vil jo slå hardt inn.
Ja, men du har jo fått en overgangsordning. Du har for næringen større muligheter til å velte disse kostnadene over på kundene sine. Så vi får jo gjennom å gjøre dette, du får jo på en måte litt utsatte inflasjonssjokker, og du får ikke det med en gang nå er det selvfølgelig begrenset i hvilken grad de kan velte kostnaden over med en gang nå, men i alle fall, vi må jo tro at det får i alle fall næringen en viss mulighet til å begynne å velte kostnaden over da, på kundene sine.
Og så det jo slik at dette kommer jo i stand på ganske så kort varsel, særlig fordi Høyre da snudde i sitt syn, så selv om det nå formelt løper ut 1. september, Stortinget har vist seg såpass aktive her og overkjørt regjeringen, og hvem vet hva som skjer når vi nærmer oss september hvis bensin og diesel fortsatt veldig dyrt. Så selvfølgelig, nå høres det ut som Roar og jeg kanskje er nesten litt for enige. Det hadde vært fint å ha en som mente dette var fullstendig uansvarlig, for det det jo en god del som mener. Og det selvfølgelig mulig å argumentere også, men at nå begynner vi å gjøre norske folk vant til at hver gang det en krise, så kommer staten inn og kompenserer, og hva blir det neste, vil jo noen spørre seg, men... For min del så tenker jeg mer, det ganske interessant politisk dette her da, fordi det ikke rart at mange i Norge forventet å bli kompensert når staten har tjener så mye, når også staten drar i mer moms, som Roar nevner, når prisene går opp på dette her. Og så det interessant at nå skal det komme et revidert budsjett, hvor da regjeringen, altså Arbeiderpartiet, må finne en inndekning med sine tutti-frytti koalisjonspartnere. De må altså på en måte plukke opp regningen for dette, men de får ikke æren.
Jeg må jo si at også dette her med, det stikker jo, altså det jo det handler jo litt om dette her med å holde hva skal jeg si, de sa litt om under pandemien så var det at vi måtte holde juli I gang. Men jeg synes jo dette spillet for jeg merker litt mer kritisk enn dere føler jeg, fordi at jeg tenker at nå driver vi med finanspolitikken og holder tempo kjempehøyt oppe, mens Norges Bank prøver febrilsk med å holde og stramme inn. Men dette her vil jo ikke øke sjansene for noen rentekutt, vil det det? Det heller I motsatt, fordi at altså, vi holder tempoet høyt. Og,
ja. Jo, absolutt, men samtidig så gjenstår det jo å se da hva revidert nasjonalbudsjett ender opp med. Det jo også mulig å finne inndekning for dette. Og så et lite poeng til, også til de som da bekymret over at dette skader klima, fordi at vi da kjører mer fordi prisene går ned, så det jo sånn at det ser jo ut til at pumpeprisene både på diesel og bensin fremdeles etter disse lettelsene vil være høyere enn før krigen startet. Og dermed så blir jo faktisk forbruket sannsynligvis lavere enn uten en Iran-krig likevel.
For ikke gå helt dieselkameraten holde med det hele veien, nå skal jeg legge til at saksbehandlingen, her jo selvfølgelig under enhver kritikk, da. Det slenges jo ut forslag på milliarder over bordet. Høyre sett forslag gikk jo på veibruksavgiftene, sette de til null I en periode. Og så for å få med seg Senterpartiet, da, så kom jo Senterpartiet inn med da, kraftig kutt på alt som av diesel, altså både autodiesel, diesel som da brukes på I veitrafikken, og så til fiskebåter og til anleggsdiesel og sånt, og det var jo plutselig 3 milliarder kroner ekstra, da. Så de doblet jo da egentlig, Høyre sitt forslag var vel 3,3 milliarder, og så kom Senterpartiet inn og sa, ok, men vi må ha også mer, vi må til næringslivet, la oss kutte mer på diesel, og så var det plutselig 3,3 milliarder kroner til. Så klart at det, saksbehandlingen her jo under enhver kritikk, og I tillegg så jo de forslagene om å kutte CO2-avgiften på diesel, diverse diesel, og differensierte kutt også, jo da kan få trøbbel, regjeringen kan få trøbbel med ESA. Da. Så klart, saksbehandling som jeg sier, men det kan jo regjeringen skylde seg litt selv. Da. Altså, hva det Stoltenberg sa? Vi skal se på muligheten til å vurdere kutt I revidert nasjonalbudsjett. Altså, skulle ikke vurdere, han skulle se på muligheten for å vurdere. Ja. Altså, de var jo så bakpå at det helt vanvittig.
Og jeg vil jo si her at regjeringen kunne mye raskere har sagt at ok, vi ikke for å kutte I veibruksavgiften for eksempel, men vi har det og det og det som vi kunne tenke oss å gjøre nå for å kompensere eller lette byrden etter Midtøstenkrigen. Kommet med noe konkret annet, da kunne de mer sittet I kapteinsrollen, men når de formidler at vi skal sitte og se, så tror jeg mange fikk påminnelse om hva som skjedde da vi fikk en strømpriskrise I Norge. Den kom jo like etter at Jonas Gahr Støre var blitt valgt til statsminister første gang, og alt for lenge så nølte regjeringen, det kom alt for lite, det var for lite som kompenserte forbrukere som ble rasende over løpske priser I sikringsskapet. Så kan du si at nå på plass en Norges pris, som nok veldig mange føler gir den nødvendige tryggheten, men det tok veldig lang tid, og det var litt eima det her også, når regjeringen sa I første runde at vi skal vente og se. Det tror jeg skapte mye frustrasjon, og gjorde at stortingsflertallet såpass raskt fant sammen.
Ja. Nei, jeg ikke tydelig om det. Kan si, Arbeiderpartiet kommer sent, men godt ikke det. Kan si, altså det opprinnelige forslaget om strømstøtte var vel 50% over en eller annen strømpris I Kyska lenger. Og så til slutt for å vinne valget da, I fjor, så gikk man all in med strømstøtte til hytten også, og Norges pris. Så det liksom fra ene grøftekanten til andre.
Men dere, hvordan ender dette her da? Det jo 3,5 år igjen med Stoltenberg, og han har allerede mistet kontrollen.
Ja, og det vel det som bekymrer meg mest. For selv om både Roar og jeg har sympati med akkurat disse drivstofflettelsene, så det noe med hvordan dette kan balle på seg. Og hvis Stortinget herjer for mye uten å bry seg om inndekning I 3,5 år fremover, da skal det også bli trøblet altså, å holde en ansvarlig pengebruk. Og hvor lenge vil Arbeiderpartiet være interessert I å plukke opp regningen uten å få noe som helst ære for forslag? Da tror jeg også faktisk at Jonas Gahr Støre selv bør vurdere om han må prøve å trekke partiene mer til seg og inngå en eller annen form for samarbeidsavtale mer formelt. Det kunne han ha valgt, og så har han heller da satset på at Arbeiderpartiet kunne hente litt mer vekslende flertall, selv om de har faste budsjettkamerater, og det viser seg vel nå at det kan bli tøft, så tror jeg mange politiske partier som bør se litt på hvordan de ønsker å ha samarbeidsform fremover, hvis pengebruken skal få bli ansvarlig.
Ja, altså SV og MDG, de skal jo ha hevn allerede til revidert, det helt åpenbart. De er også forbannet, spesielt sikkert på grunn av den CO2-avgiftfjerningen, som på en måte kjernen i deres politikk. Sant? CO2-avgift er for fossilt, bruken av fossile brennstoff, så de skal nok ha payback-time når vi kommer til revidert nå. Også. Så, men så er jo problemet, hvis de skal få mye payback, så vil jo bare Arbeiderpartiet skive Senterpartiet lenger over mot borgerlig side. Så det er jo...
Ja, kattepine.
Det er ikke lett.
Da går vi videre til ukens neste tema. Alt henger jo litt sammen med alt, selvfølgelig. Nå har krigen i Midtøsten vart i en måned, og vi har i nå mandag morgen, så hadde vi oljepris på $115 fatet. Oslo Børs i ny all-time high. Hva tenker dere? Altså, hva er det vi venter på nå? Bortsett fra selvfølgelig nye meldinger om samtaler, løsninger. Nå det meldinger om at Pentagon forbereder seg på flere uker med bakkeoperasjoner i Iran. Ja, hva tror dere?
Hvis jeg skal tippe, så tipper jeg en annen avtale. Jeg kan ikke skjønne at amerikanerne vil godta at Trump kommer til å sette i land tropper på Karg Island og det ryker 100-150 amerikanske liv. Jeg tror ikke det går. Så jeg tror Trump nå må bare bygge opp styrker, vise at han stor og sterk, og så inngår en avtale og sier at vi var sterke og iranerne kom og ga oss en avtale.
Men det et svært utfallsrom nå, altså. På den ene siden da en begrenset bakkeoperasjon, kanskje til denne Kargøya som Roar nevner, eller da en forhandlingsløsning. Og når Trump velger å sende flere styrker som kan være kapable for noe som ligner en bakkeinvasjon i større eller mindre grad, så det noen ganger slik at bordet fanger. Det var litt som når han bygget opp så mye styrker rundt Iran, så var det jo mange som med rette ble bekymret fordi det viser seg historisk også at hvis man bygger opp store styrker et sted, så blir det gjerne krigshandlinger. Så bordet fanger noen ganger, og jeg håper også at det blir en forhandlingsløsning raskest mulig, både på vegne av verdensøkonomien, men også for en rasjonell forsøksvis utgang her, men... Jeg tror det veldig stort utfallsrom.
Ja, jeg kan vel si enig at utfallsrommet har jo kraftig økt noe siste dagene det har det, altså. Så, men ja, igjen, jeg kan ikke skjønne hvordan amerikanerne skal gå inn med bakkestyrker der, altså, uten å måtte regne med å tape ganske mange menneskeliv. Og det tror ikke de er villige til.
For dette her med... Er det sånn at dette her med bakkestyrker, det liksom anses som et liksom turning point, hvis det skjer?
Ja, det blir jo nødt til å øke antall amerikanske liv som går tapt, og nå jeg litt usikker på antallet som drepte nå på amerikanske styrker, men det vel en 7 stykker kanskje, 8 litt usikker.
Hvis du tar med ulykke også, så tror jeg det i hvert fall var 13 forrige uke.
Ja. Så når du går inn med bakkestyrker, det blir det helt annet ballgame for amerikanerne, altså.
Så. Og så det vel noe med at velger man en slags bakkeinvasjon, så det vel sannsynlig at den blir svært begrenset i første omgang, kanskje til denne viktige olje- og gassøya for Iran, Karg, kanskje noe rundt Hormuz, men vi vet jo også derfra historisk at begynner man først noe som ligner en bakkeinvasjon, så blir den gjerne mer omfattende enn man tror.
Dette her har jo fått store, det påvirker jo virkelig i stor grad både olje- og gassprisene, men det påvirker jo også litt andre råvarepriser. Blant annet helium. Yes. Det du opptatt av, Roar.
17. mai-ballongene til ungene deres kommer til å bli dyrere til 17. mai, vet du. Mm. Det sånn vare som ikke nevner så mye, men det jo en viktig vare innenfor medisin og innenfor databrikker og sånt, så brukes det helium som en innsatsvare i slike, og i 17. mai-ballongene til kidsa. Så där också.
Men hvordan funker det? Altså hvordan funker det heliummarkedet? Hvor det
kommer fra? Ja, vi skjønte det riktig nå da. Her kan det hende vi må ta et lite stopp og et lite kutt hvis vi sier for mye feil. Men så oppfatter jeg så det altså biprodukt i forbindelse med produksjon av naturgass da. Og det da skipes jo også da ut fra Persiabukten da. Det var rundt 30% av verdens heliumsproduksjon også som går gjennom dette berømte stredet nå. Og det går jo da til Sør-Korea, inn i minnebrikker der, og det går til noen sånne gasser som brukes i andre industrielle prosesser, og til noen medisinske utstyr også, sånn som jeg skjønte da.
Og la oss heller ikke glemme da, for vi snakker jo så ofte om oljeprisen, det bra vi drar opp helium også, men gassprisen nå legger jo et gulv for strømprisen i Europa, det kan borge for en svært dyr neste vinter, fordi også gasslagene i Europa så lave. Og så det gjødselprisen da. Jeg tok en titt her nå på et av gjødselproduktene, urea, har jo doblet seg pris siden Midtøstenkrigen startet. Det blir dyrt fremover, og jeg tror det bare et spørsmål om tid, før også gjødselkompensasjon kan komme inn som et element i for eksempel revidert nasjonalbudsjett.
Ja, det som har falt i pris det siste året på verdensmarkedet, og prisen på kaffe, potete, apelsinjus, så det er mange matvarer som har falt kraftig i pris det siste året, men hvis nå det blir mindre matproduksjon på grunn av dyre gjødsel og så videre, så vil jo det kunne snu opp igjen også. Så ja, vi innenfor a ride, så det heter, her kan det bli veldig mye rart som kan skje hvis ikke man klarer å få stoppet dette her også.
Men hva kan vi si blir, altså hvis krigen tar slutt i morgen, hva vil på en måte, hva slags konsekvenser tror du dere, altså vil dette her være som en liksom hump i veien, eller vil dette være en korreksjon, altså vil det være noe som tar lang tid å komme seg fra det som har skjedd ja, altså, nå?
La oss legge premiet da, at både krigen er over, og at Iran eksplisitt garanterer for fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, for det må jo også på plass, og de må nok si det veldig tydelig også, for at alle skip tør å gå gjennom, og at forsikringsselskapene godtar å være assuranse der. Hvis det skjer, så vil jo en god del fortsatt forbli dyrt lenge. Det ene er jo at raffinerier og alt har fått nå stokket om på verdikjeden, så det tar en stund før de er oppe og går i normal produksjon, altså. Raffinerier og sånn utenfor Persiabukta snakker jeg da om. Men så vet vi jo også da at mye olje- og gassanlegg på begge sider av Persiabukta er bombet. Og slik som Qatar, en veldig viktig produsent av flytende naturgass, der er det viktigste anlegget nede for telling, og anslaget der er at det vil ta 3 til 5 år å få det i normal produksjon.
Ja, det er vel en femtedel av anlegget som ble skadet,
ja.
Og det den femtedelen som vil ta 3 til 5 år å få opp igjen.
Ikke sant? Men ja, vi har også andre gassanlegg og oljeanlegg som må fikses på, og det borger jo for at det blir mindre olje og gass fra Persiabukta lenge, og det legger da et høyere gulv for olje- og gassprisene i flere år fremover.
Ja, det er det ingen tvil om. Og det ser ut som det er særlig gassprisene som man forventer skal få bli høye lenger enn olje. Det kan vi se på aksjekursene til Equinor sammenlignet med, og til Vår Energi, som er de mer gasstunge selskapene, sammenlignet med aksjekursene til Aker BP, som er mer rent oljeselskap. Så der har jo steget mye mer aksjekursene til Equinor og Vår, ja, som er gasselskapet. Men det er klart, aluminium også, dette store aluminiumsanlegget i Qatar som stenger ned, det tar jo evigheter visst nok, før man får varmet opp igjen i aluminiumsovnen når man først stenger ned et aluminiumsverk. Så,
ikke sant.
Så der også vil jo det ta lang tid før produksjonen av aluminium kommer opp igjen på nivåene før krigen.
Ja. Og oljeprisen er, som du, Roar, sier, nok noe av det som kan raskere nærme seg et normalnivå hvis alt er over av krigshandlinger i Midtøsten og Hormuz åpner. Men der er det også en del spesialiserte oljeprodukter som det kan ta veldig lang tid å få ned i pris, for eksempel flydrivstoff. Ja. Og da trenger du også tung eller middels tung olje, som det er mye av i Persiabukta, og da holder det ikke at Russland eksporterer mer olje, eller at det kommer mer olje fra produsenter i USA.
Och så kan vi bara börja grua oss till den samma diskussion som vi haft för. Vad betyder detta? Betyder det att Norge nu måste producera ända med olja och gas för att kunna hjälpa till försyna Europa vid nya kriser? Eller betyder detta att vi nu måste satsa mycket mer i Europa på förnybar energi för att frigöra oss från detta fossila fängsel? Så där kan vi bara vänta på att det blir nya runder och läsanlägg och kronikar och debatter om vad är nu riktigt för Europa? Ska vi forsere det grønne skiftet, eller skal Europa kanskje pumpe opp litt mer gass og olje selv? Det finnes jo både i Nederland og utenfor kysten av Storbritannia.
Men det jo forferdelig ærgelig da, at Europa da jobbet hardt med å kompensere bortfallet av russisk gass, med blant annet å bygge mange LNG-terminaler, altså terminaler som kan ta imot flytende naturgass primært fra USA. Og så det slik nå at når det da kommer mindre LNG ut av Persiabukta, så kjemper koreanere og kinesere om de samme LNG-fraktene fra Amerika, og mange av disse terminalene i Europa vil da få mindre enn de kunne fått.
Ja, jeg tror vel vi i Europa ikke så godt stilt sånn all over i denne situasjonen her også, dessverre.
Ja, dessverre. Skal vi gå... Nei, nu skal jeg ikke si landing, for det har jeg fått kritikk for at jeg sier for mye. Vi skal ikke gå inn for landing. Vi skal straks avslutte her. Men før det så har vi selvfølgelig vår ukentlige post, lyden av en nyhet som det Roar og vår produsent Anna som har satt sammen I dag.
Ja, vad kan detta vara? Kunde det vara Stortinget för de skulle in och stämma över diesel och bensinavgifterna?
Ja, kanske det. Jag syns jag hört lite sån
Det hörs ju som en skolgård,
ja. Och så ringer ut till Storefri eller ringer in från Storefri eller ett land sånt och så svikter strömmen. Syns jag hört det ut som.
Tvärt emot. Strömmen sviktar inte.
Nej. Alltså det hörs ju som någon sån alltså enten sån skeva ljuder eller ja det var noe elektriske greier der ja. I hvert fall så skolegård eller barn og elektronikk holdt jeg på å si strøm
ja og da var det en nyhet denne uken som var om nettopp dette
var det på E24 eller
Gudene vet, det nesten I Aftenposten.
Så det jo kraftkø I Norge. Mange må stille seg kø for å få den kraften de ønsker seg. Forsvaret ble prioritert nå. Skoler også, kanskje?
Ja. Nei, dette var et... For lytterne har selvfølgelig stønt et for lenge siden, så la oss gå til svaret. Nei, dette var et forsøk på å nå våre yngre lyttere. Dette nyheten var at nå 55% av de som går ut fra ungdomsskolen og skal søke på videregående, søker noe yrkesfaglig opplæring. Og særlig elektrofag blitt veldig populært. Så dette var da tanken at vi skulle høre litt elektrolyd av det når de driver og kobler på elektrosalen, etter det har ringt inn.
Men dette jo gode nyheter, mens vi kontorrotter kanskje mister jobben av KEAI, så trenger vi jo elektrikere fortsatt.
Ja, sant. Kids har skjønt det. Nå det yrkesfag som gjelder. Disse jobbene våre, de jo gone, vet du. Det på noen år.
Ja, det godt, virkelig godt nytt det, altså. Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde-Fjæstad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valderegg og vår produsent Anna Ofstad. Ha en nydelig påske. Vi tilbake tirsdag neste uke når all marsipanen fortært og alle skitunnerne gjort unna. Ha det bra!
Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag!